Pirsgirêka jinan li Tirkiye her ku diçe kurtur dibe. Di nav gelek pirsgirêkan da yek jî qedexekirina stranbêjên jine. Di nav mehekê da konserta gelek jinên stranbêj hate qedexekirin. Li Tirkiye kesên ku li ser mafê mirovan lêkolîn dikin, ew amace dikin ku Tirkiye êdî wek welatekî bi qedexekirinê derdikeve pêş. Ew diyar dikin ku ev jî mafê mirovan û demokrasiya Tirkiye birîndar dike. Bestinav mehekê da bihin hincetan konsertin hünermend Aynur Doğan, Hande Yener, Ece Şahin û Melek Mosa hatin qedexe kirin. Û Melisa Sezenci li ber cilûbergê wê êrişli hate kirin. Saziyên jinê van astengiyên konsertan wek tundiya ser jinan binav dikin û radgînin ku mafê jinan bi awayekî din tê binpêkirin. Konserta hünermend Aynur Doğan ya Kocaeli û Bursa'yı hatibû iptal kirin. Ji Aliye Serokê Şaraderiya Derinceyê ya Kocaeliyê Zekî Aygün va hatibû angaj kirin ku ji bo konsertê destûr nehatibû girtin. Lê ev yek ji aliyê kompanya organîzekirinê va hate derewandin. Konserteka din jî ya hunermend Ece Şahin bû. Düzce Spor 22 sal hiç nebiye şampiyon û paşê jî ew derketiye Liga Duyemîn. Ece Şahin xwast ku konsertek bide. Lê destûr nehatdayîn ku ev konsert jî were çêkirin. Serokê Şaradariya Navça Kayaşlı ya Girêdayî Düzceyî Birol Şahin li ber ku jinek konsertê de dij derketibû û gotibû. Ji bo pîrozkirinê jinek anîne Düzceyî û ev li Düzce Spor nagunce. Ece Seçkin jî bersiva wî dabû û gotibû. Birêz Şahin ez jinim, min li 81 bajarî vî welatî konsert da ez ê dîsa jî bidim. Hünermend Hande Yener jî li Batmanê rastî êrişan hat. Batman Petrospor ji bo ku ji Liga 3-yemîn derket Liga 2-yemîn. Ji bo pîrozkirinê hünermend Hande Yener li Batmanê konsertek da û 5000 zêdetir kesî temaşe kir. Li ser kostümên Hande Yener ji ber ku vekiriye ji aliyên Partiyên İslamî Hudapar, Partiya Saadetê û Partiya Refah ya Nuda bertek hate nişandayîn. Listikvan Melise Sezenci li ber cilûbergên xwe rastî êrişên parlamenterê MHP Ahmet Çakar hat. Melisa Sezen beştarî 47-min xelata pepule ya zerîn bûbû. Divê merasîmê da ji ber ku cilûbergê dekolte li xwe kiribû, di televîzyonekê da rastî êrişên Ahmet Çakar hat. Çakar di derheqê Sezer da gotibû. Cilûbergê ku li xwe kiriye ew di qanûnê da jî sûce, ji bo ku dekolteya wê bi tevahî vekiriye û ew cicikê xwe diyar dike. Yên ku konserta wê hate qedexekirin yek jî hünermend Melek Maso bû. Maso wê qaşo di Festivala Gul ya Spartayê ya Navnetewî da di 3 Haziranê da stran bigota. Konserta Maso jî rastî êrişên partiyên siyasî yên İslamî hat û konserta wê jî hate betal kirin. Di bingeha van iptal kirina da du hincetin hîmî hebûn. Civane yekem stranê Kurdî ya duyem jî ci aliyê mêran va dîzankirina cilûbergê jinan bû. Saziyên jina ev hemû êrişên ku li ser hünermendên jin hatin çêkirin wek vêneka zilaman nîşanda û amaje kirin ku ew ê li hemberî zilma mêran bejna xwe netewînin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.